Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і слухачки! Рубрику «Люди надії» на Радіо Марія сьогодні проведу я, Олена Холоденко. Мій співрозмовник знає війну не з новин. Сам він з Івано-Франківщини, але й Донеччину знає не з мапи. І знає людину. В реанімації, за роботою в шахті, у в'язниці, на лінії фронту, в евакуаційному автобусі. Син Кел соціального служіння Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, директор благодійного фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро, адміністратор храму Святого Миколи Чудотворця у Дніпрі, отець Василь Пантелюк понад два десятиліття служить там, куди його покликав духовний обов'язок. Отже, отче Василю, розкажіть, будь ласка, про себе, звідки ви родом, про що мріяли в дитинстві і як прийшли до служіння?
Дякую за ваше питання, дорогі радіослухачі. Кожна людина має свій шлях життєвий. Напевно, кожна людина має якусь місію від Бога. Кожна, нема такої людини, щоб вона не мала. Насамперед, Бог хоче кожну людину спасти і щоб кожна людина мала життя вічне. Я народився у мальовничих Карпатах у 1960 році. Таке було село Усть-Ріки, там, де сходяться два черемоші. Білий і чорний черемош, який оспіваний в піснях багатьох наших відомих артистів народних. І так само це, напевно, зараз одна із найчистіших річок у нас на Україні. І якраз в тому селі, де ці річки сходяться, я народився в сім'ї державних службовців таких, напевно. Батько мій то був секретарем сільської ради у Стріках, чи головою сільської ради, так протягом 50 років. А мати була бухгалтером у лісництва, бо у нас там заповідники такі, ліси, надзвичайні, як кажуть. Ну, найкраще мені збереглося дитинство, бо сім'я в нас була, рахую, що віруюча. Особливо було дід і баба, бо в 46-му році була репресована греко-католицька церква, а мій дідо був церковним братом. І вони, так як церква була біля клуба, то церкву закрили. Функціонували тільки в іншому селі, називалось Верхній Ясенів, там мене і хрестили. Такий був священник Березюк, він був греко-католицький священник, там більше не було ніяких, він мене охрестив. І дідо, коли закрили церкву, всі браття розібрали одяг, різні атрибути церковні, сховали дзвін, закопали, і до теперішнього часу не можуть знайти. Але я, як ви знаєте, бо знайшов такі ризи наверху свяченичі. Я цю малою дитиною. Ніколи би не думав, що я буду священником. Але я бачив, як їду з бабою, їду Юрій і Василина. Кожен неділю і Великі свята вони слухали Радіо Ватикан. Знаєте, я з ними теж так слухав. У нас були ікони, образи в хаті завжди постійно. Так само мені запам'яталось в житті і коляда, коли люди, діти приходили з таким вертепом, то в мене запам'ятало з вікні той вертеп. І тоді питання вже якісь виникали тоді про Бога, особливо коли я дивився на Ілью образ, як він по небу на конях їде. Думаю, як то по небу можна конями їхати, знаєте, воєнними конями такими, як кажуть. Але школа і все інше, знаєте, то про Бога там нічого не говорили, Бог випадав із життя. Потім армія, так само там про Бога нічого. І молодість. І знаєте, людина тоді молода, трошки вже пізніше задумається над, чому ти живеш на цьому світі. Ціль твого життя. І напевно, отакі думки в мене виникли вже дето у років, знаєте, 25-26 почало виникати питання, чому ти живеш на цьому світі. Який зміст твого життя? Ну, думаєш, купиш там телевізор, ну, це не може бути цілим життя. І так само одруження. Одруження дуже важливо. Я у 1985 році одружився з Любов Горбач. У той час то було підпільно, ми повінчались. Я знав, що це дуже відповідально є вінчання. Взяти Боже благословення. Пам'ятаю свою, знаєте, першу сповідь. Тож я там не дуже добре посповідався. По-святотавськи якось священник мене та питав, я не всю правду так говорив. Якесь було неусвідомлення віри в Бога, неусвідомлена віра в Бога.
Отче Василю, ви говорите, що
У вас в дитинстві було багато, я б так навіть сказала, Бога в сім'ї від ваших старших родичів, від бабусі, дідуся, але ж ви зараз вже, мабуть, думаєте, аналізуючи дитинство, що у вас почали з'являтися думки про служіння, але ж ви до служіння не одразу прийшли, і у вас була спочатку морська професія.
Так, знаєте, в молодості людина багато різних робив помилок. Уже без цієї висоти я би ніколи не зробив. Що мене у школі запам'ятали, колись вчителі сказали, напиши такі, типу, диктанта, розпит, що Бога нема. Знаєте, я хвилин 10, думав 15, як то Бога немає, як я то напишу. Я не знаю, чи він є, чи нема. Але написав, щоб від мене вичепили, знаєте, написав, що Бога нема. І мене то довго мучило, дотепер я кажу, що я то написав, бо я кажу, знаєте. І так стало, що після навчання в 8-річній школі я поступив в медучилище у Івано-Франківськ. І це мене зв'язало, знаєте, так, із медициною. Я був фельдшером, працював в обласній лікарні, потім в санітарній авіації, на швидкій допомозі в Франківську. Потім переїхав жити в місто Новий Розділ Львівської області. Я там працював в реанімації у 4 операційних блоках – хірургія, гінекологія, травматологія і урологія. І знаєте, якщо як медик, особливо це є реанімація, там особливо бачиш кінець шляху життя у людини. Дуже важкі травми, я бачив деколи важкі аварії, травми, надзвичайні, коли діти гинули і все інше, що ще не успіли вони їхнє життя навіть прожити, а вже був кінець, наприклад. І знаєте, в якій степені відділ реанімації мене теж приблизив до Бога. Над цими думками, чому людина живе, що треба зробити для людини, ціль життя. І я там перший раз був зустрівся в реанімації в місті Новий Роздол із підпільною церквою. Української греко-католицької церкви підпільною. І зі мною так само був такий анестезист Іван Дуда, а він учився у тій підпільній церкві. Як каже, там був Стернюк, митрополит, яких освячував. Я просив такі книжки, вони мені давали книжки читати, знаєте, по ночам. Я читав, коли дежурив біля хворих під час чергування. І цей отець Іван каже, ти би хотів вчитись в духовній семінарії? А це приблизно було так 1988-89 рік. Я би каже, я хотів би вчитись. А він мене запитав, каже, а ти машину маєш? Та я кажу, я машини не маю, бо вони як студентам хотіли, щоб, знаєте, було комусь вести. І я кажу, я не маю машини. І вони мене більше так нічого не говорили. Я думаю, якщо в семінарі вчитись для того, що ти маєш машину чи ні, воно якось ненормально, знаєте. І я потім вже він скоріше став священником, його митрополит Стернюк Володимир освятив.
Отче Василю, скільки років ви пропрацювали медиком? І от згадайте, будь ласка, той випадок, який став все-таки відправною точкою, поворотом у вашому житті до церкви, коли ви вирішили змінити фах, який допомагає зцілювати тіло людське на те, щоб зцілювати душу.
Я в медицині попрацював 12 років, де-то, приблизно так. І як такий поворот мені було, знаєте, в мене боліли певні гріхи. Я ходив до церкви, сповідався. Сповідався у священниках. І знаєте, мені сповіді щось не допомагали. Може, я не такий був, знаєте, віруючий, що Господь все прощає. І мене боліла душа дуже. Дуже боліла душа, і мені це не допомагало. І потім у мене така, знаєте, була одна містична зустріч. Я не буду про неї розказувати, але це моя зустріч, зустріч з Богом, яка перевернула мені все життя. І я після цього вже вирішив стати, як кажуть, священником, так якби мені небо дозволило, бо я б ніколи не дозволив собі бути священником, я наскільки себе рахував грішною людиною, рахував себе недостойним, знаєте, бути священником. Але оця подія змінила моє своє життя, коли небо дало благословення, будемо говорити, якийсь дозвіл. І я після цього вирішив все залишити і поїхати на навчання в семінарію. І це сталося в 1990 році. Я поступив у Івано-Франківську духовну семінарію, яка в дальнішому стала духовно-теологічним інститутом.
Після навчання ви ще працювали в Івано-Франківську чи на Франківщині. І яким чином ви опинилися на сході України, в Донецьку?
Ну, вчився я 5 років в духовно-теологічному інституті. Фактично, в 95-му році його закінчив. Але коли я під час навчання, я проходив певні такі духовні практики. Були такі у Львівській області, Миколаївське районне село Підгірці мені, там в мене був духівник, отець Василь Репіновський, такий відомий священник. І він мені дав таким бути завідателем, щоб я вчився на духовну, так укріплявся. І так само під час навчання мого із міста Донецька приїхав такий представник від громади. Та громада називалася Святої Вервиці, його звати було Микола Темнянко, він сам був такий художник. І він сказав, що нема кому служити в місті Донецьку для людей, а зараз Різдво Христове. І треба, щоб військово потреба є саме крайня така, щоб люди відсвяткували це Різдво божественно і священником, щоб, як кажеться, свято пройшло дійсно по-божому так. І це було в 1993 році. Владика був такий Ріней, ректором семінарії. Він всіх перепитав священників, всі були зайняті, ніхто не мав можливості. І він тоді каже, ти ще підійди до цього Василя Пантелюка. Якщо він вже не згодиться, то каже, більше нема нікому ходити. І він підійшов до мене, я так тоді подумав, знаєте, як люди будуть без божественної торгії, без Різдва. І я тоді згодився поїхати, спакував 4 сумки свої, так запам'яталось, знаєте. І ми з ним виїхали тоді перший раз в місто Донець перед Різдвом Христовим самим 1993 рік. І так я перший раз опинився в місті Донецьку по запрошенню громади.
Так, а як потім ви, так би мовити, осіли в Донецьку? Що вплинуло на ваше рішення? І як до цього поставилася ваша сім'я, ваша дружина? Бо жили-жили все життя на Франківщині, і тут інший бік, інший кінець України.
Так було, знаєте, якось в мене був такий позов на схід України, думаю, бо там саме є потреба, саме більше нема церков, там пустиня така духовна. І я би написав заяву, що хочу їхати на схід в інституті духовному. І та заява, вона стояла, я не знаю, може і 2 роки стояла, може і більше стояла там років ця заява. Але один був такий, бо ще один випадок, у мене був такий духівник, мій отець Василь Репіновський. Я написав таку записку, знаєте, як всі люди. Господи, де я тобі потрібний? І з тою запискою, там, я не знаю, чи 20 гривень я дав там, передав оцю і кажу, вислужіть моєму намірення, моєму духівнику. І він вислужив, мені дзвонив по телефону, каже, отець Василь, я вислужив вашому намірення, я кажу, дуже дякую. І я через день, через два, якийсь був такий змучений, прийшов додому, ляг так прямо в костюмі на диван. Знаєте, є такий проміжуток між сном, що ти засинаєш, але ще не заснув. Знаєте, той проміжуток такий. І я чую такий громовий голос, іди на схід. А я ще раз встав, кажу, Господи, куди іти мені? Каже, іди на схід. І оце, знаєте, небо і тепер. То, що в апостолах писало апостол Павло і інше, що небо йому говорило, куди йти, а куди не можна йти. Це дійсно, це є правда, і що небо і в теперішньому часі направляє туди, куди потрібно священнику, знаєте. І це я пережив у своєму житті таке, духовному. І з того часу, як кажуть, утвердження було, що треба йти на схід, але я ще вчився, і я приїжджав на схід під час канікул. Поки не закінчив я духовний інститут теологічний, і тоді вже мені дали грамоту. Спочатку дав Івано-Франківськ грамоту, щоб я був постійно в 95-му році у Донецьку. А потім мені дав цю грамоту кардинал Мирослав Любачівський на весь Донецьк і на всі околиці, щоб я там якраз служив Господу Богу і людям.
І ось так, образно кажучи, оті коні з ікони Святого Іллі, да, перенесли вас по небу на схід. Розкажіть, будь ласка, якою була греко-католицька парафія в той час на Донеччині? І що ви пам'ятаєте про людей та громаду перших років вашого служіння там?
Знаєте, це були надзвичайні люди, насамперед це були репресовані. Люди, які їх з різних таборів направляли в Донецьк, там, де були шахти, на певні важкі такі роботи, їм не дозволяли повертатись на Галичину. І це люди, які були національно свідомі, патріотичні, знаєте, такі, які багато пережили таборів і всього іншого. на основі цих людей була збудована перша громада віруючих. І так само певні заробітчани, які працювали в Донецьку, із цих людей і склалась перша така громада. Це були надзвичайні віддані люди, знаєте, національно і патріотично свідомі всі люди, релігійні дуже. Казав один такий Василь був у мене, що коли він співав духовні пісні, то в таборі всі вікна відкривали, щоб послухати його. Знаєте, такий голос надзвичайний він мав, красивий голос такий. Він казав, як служили священники наші в таборах тих служби, як вони готувались до Пасхи, на яку таких жахливих, страшних умовах. Але, каже, ми святкували і Пасху, і Різдво.
Тобто, можна сказати, ви потрапили до своїх з одного дому до іншого дому, так?
Я би сказав, мати церква там, де є люди, і туди має йти церква. Як будова її не було, ще, знаєте, але цих всіх людей наших треба було збирати, і утворилась у нас досить велика громада. Перший такий була Святої Вервиці, була така одна жінка Анна Солод, яка пожертвувала свою хату, щоб там проходили богослужіння. І от там усі вже і патріарх нас Любомир Гузар приїжджав, і всі інші, в цю хатку, знаєте, і все, з маленького такої починалось розвиток церкви Донецьку, яка дальніше ми вже побудували, і кафедральний храм прийшлось побудувати, і храм Святого Миколая, і духовний центр управління, і так само молодіжний центр. Було приблизно до 10 парафій, знаєте, бо моє служіння було 21 рік у Донецьку. І так само приходилось організовувати громади в інших містах, парафії наші, розбудова Української греко-католицької церкви на наших людях. То ми організовували церкви місто Горлівка, Харциск, Покровськ, Константинівка, Новодонецьк, таке село Березине, там де Єленовська тюрма, може пам'ятаєте всі то, де катували наших воїнів.
Оленівка, так.
Там приходило зміна їх служити в тих місцях. Красний, червоний луч, можна сказати. І так приблизно в різних тюрмах, колоніях я прослужив 21 рік на Донеччині. Їх було найбільше, 25 де-то колоній тюрм. І там організував храми, каплиці так само. Ну, приблизно де-то так з 12 різних парафій.
В Карітасі, приміром, кажуть, що людина в потребі – це не лише людина, якій ми допомагаємо, а яка і нам допомагає. Тобто вона, скажімо так, дозволяє нам прийти до чогось в собі, щось зрозуміти, десь змиритися. І це все стежки до Бога. А от що вам, як священнику, дали люди, до яких ви приїжджали в цих закладах, в колоніях?
Ви знаєте, там, наприклад, ми працювали з молоддю, організовували там школу і все інше, де ми викладали. Це такий особливий теж контингент молодь наша була. І так само пожиттєвих. Знаєте, і коли я з ними приходила спілкуватися, і особливі за важкі різні поступки, там люди знаходились вже пожиттєво, і вони мені говорили, отець Василь, невже мені Господь Бог може простити ці гріхи, які я зробив? Я кажу, так, зможе простити, якщо ти каєшся за ці гріхи і скажеш, що ніколи би так уже більше не поступив. Більше цих гріхів робилося або під впливом алкоголю, або наркотичних речовин. Більшість таких гріхів важких. І вони дійсно каялись за свої поступки. Мені запам'ятався один такий особливий, бо він знаходився там вже 30 років в різних колоніях і тюрмах. І за важкі. І він думав над тим, знаєте, чи хреститись йому. Бо я кажу, якщо ти охреститься, Бог прощає тобі всі гріхи, всі. І ми так готувалися, він так роздумував приблизно з півтора року, чи мог хреститись чи ні. Його було звати Олексій. І він тоді навіть каже, я хочу змінити все своє на ім'я. Ми змінили його ім'я, він охрестився. Каже, якщо Бог мені прощає всі гріхи, у нього там прийшло навернення таке до Бога. Він каже, ви знаєте, я вже відчуваю, якщо я скоро помру. І дійсно, він де-то так років через 4 помер. Але охрещений, розкаяний в своїх гріхах.
Взагалі, знаєте, у людей, мені так здається, таке уявлення про Донеччину, що це суворий, такий прагматичний край, де люди дуже важко працювали. Да? Скажіть, будь ласка, вам вдавалося достукатися до людини і зробити душі цих людей ніжнішими?
Дійсно, знаєте, це важка робота була шахтарів. І після кожних зривів я був на цвинтарі. Я бачу, скільки рядів загинуло, знаєте, людей після кожного вибуху. А вони були дуже важкі, ці вибухи на шахті з Вагільського, іншого. Знаєте, що це була дуже небезпечна праця, надзвичайно, і важка. Можливо, у них було своє життя, знаєте, своя певна культура така. Але Бога поважали всі. Я, наприклад, запам'ятав, знаєте, влада до нас добре відносила, скажу так, дала нам землю на будівництво храмів. Це де-то так три земельні площі для будівництва. І друге, я коли біля, бо такий Лук'янченко, голова міста, то я біля нього сидів, по-українськи розмовляв. Каже, отець Василь, ми знаємо, що ви по-українськи розмовляєте. І я ще просив в кінці, вже знаєте, 14 років, щоб все зробили, щоб не загинули люди, знаєте, щоб збереглась, я кажу, щоб ви могли спокійно потім з дітьми пройтись по Донецьку. Знаєте, щоб все зробити, щоб залишилась Україна, щоб все інше. Але бачимо, я кажу, це не сталося. Мене як Рада церков збиралась останній раз в 14-му році у голові міста, у міській раді. І всі конфесії були за те, щоб була Україна. І бачите, нам, напевно, трохи часу не стало у її розбудові. Я кажу, завозили із Росії багато тих людей, які розхитували ту всю ситуацію, щоб сталося те, що сталося, знаєте. Донецьк він не хотів, знаєте, там більше було людей, які хотіли мирно, спокійно жити, або просто нейтральних таких, знаєте. А більше це робили ті, багато автобусів завозили людей із Росії. Наскільки ще Донецьк поважав на їх шахтар, то ці, що привезли їх з Росії, вони на їх шахтар прапори всі повикидали, попорвали. Це було для Донецька дико, знаєте, так дико. Але вже є наслідки ті важкі. І з цього якраз почалася така велика біда на Україні, знаєте, з Донецька, Луганська.
Нагадаю, в етері Радіо Марія рубрика «Люди надії», в якій ми говоримо з синкелом соціального служіння Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, директором благодійного фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро, адміністратором храму Святого Миколи Чудотворця у Дніпрі, отцем Василем Пантелюком.
Скажіть, будь ласка, отче Василю, в якому році у вашому житті з'явився Карітас?
Бачите, з розвитком церкви ми хотіли так само підняти і благодійні структури. Ми тою благодійністю, як каже, займалися, як кажуть, в тюрмах ми служили, вже ми допомагали. Ми у себе на території зробили соціальне кафе, де давали благодійні обіди для потребуючих людей. У нас був гардероб такий, кому потреба і одягу. І ми то благодійність займалися, але ми хотіли вже більш системно це робити, більш професійно, щоб це робилось, як каже, на високому рівні. І ми звернулися до керівництва Caritas України. Тоді у нас було якраз пані Дзвінка і Андрій Васкович, керівниками Caritas України. І так само до нашого владики Степана Менюк, Донецького екзарха. І по його благословенню у 2003 році був зареєстрований у нас Caritas Донецьк якраз у місті. І ми почали свою таку діяльність. На той час у нас були приблизно 3 проекти, ми працювали. Це були домашня опіка, діти вулиці. Ми створили в місті Донецьку, у нас були 3 центри такі Caritas. Футбольні команди, дітьми займалися з різними просторами дитячими такими. Люди з ВІЛ-інфекцією так само ми працювали з такими людьми, допомагали їм. От і ця йшла така співпраця з міською радою надзвичайна. І все місто бачило, що ми робимо велику таку працю. І навіть по благодійності ми були зайняли перше місце в місті Донецьку. По благодійності, можна уявити, що результати у нас такі були високі.
Добре. Отже, з'явився Caritas в Донецьку. Ви одразу знали, що ви будете директором?
Ну, я бачите, я хотів це розвивати, знаєте, благодійність. І звертався, їздив у місто Львів так само, до владики Кена. Але видно, що ми це вже турбувалися про цю справу, знаєте. Але певний час, знаєте, у Бога є свій час розвитку. І мене владика благословив Владика Степан Меньок, щоб я був директором цього фонду, були відповідні збори, протоколи, згідно юридичних певних норм. І ми ці документи здали обласну адміністрацію, де був і наш фонд зареєстрований.
Ну от ви відчували, що вам вистачає того досвіду, який був за плечима? Чи, можливо, ви ще десь здобували додатково освіту управлінську?
Бачите, воно так є, що з самої природи церкви, починаючи ще з Єрусалимської церкви, церкви один одному допомагали, збирали бідним, вдовам, сиротам, і ми це робили. Але вже потім, я кажу, зрозуміло, щоб більш фахово, більш професійно це все робити, більш системно робити, ми вчились. Ми брали досвід і наших великих харитесів в певній роботі, як були перші харитеси, це місто Львів, Івано-Франківськ, Тернополь, це були перші наші такі харитеси. І обмін досвіду, певні курси ми проходили. Як бачимо, навчання у харитесі надзвичайно дуже багато. І це різні напрямки цього навчання. Так само наші працівники здобувають соціальні освіти, певні заклади, які закінчують соціального служіння. І ясно, що як директор я проходив певні курси при харитесі, управлінського досвіду і всього іншого. І це за вже 22 роки є певний такий великий багаж того досвіду, різного, я скажу, різного досвіду такого. Бо навіть за цей період війни нам уже приходилось в різних зонах працювати. Сім'ю Харитесу ми створили. В Донецькому Азархаті було 11 центрів таких. Харитес Запоріжжя, Мелітополь Харитес, Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Креміна, Волноваха, Маріуполь, Кам'янське. І це була велика системна робота для церкви. Для церкви, знаєте, як Харитес і материнської обличчям церкви. Благодійні руки такі, знаєте, через яких робляться надзвичайні великі Божі справи допомоги людям потребуючим, людям, які є в потребі.
Отче Василю, 2014 рік. Як ви сприйняли події, які відбувалися в Києві, які називали Революцією Гідності, і так само в інших містах і населених пунктах України? Що відбувалося в Донецьку? Що відбувалося тоді в Карітасі? Які рішення ви ухвалили?
Ну, бачите, напевно, збудило то, що хотіли підписати відповідні документи з Євросоюзом, щоб Україна вступила в Євросоюз, і потім це було відмінено. Але найбільше кимось, напевно, поштовхом, що дуже, що міліція чи поліція, спецназ, який побив дуже молодь. І воно так надзвичайно важко, це народ все сприйняв, знаєте, і можна сказати, ні за що. І це було таким поштовхом, знаєте, того, що неправильні дії держави. І, напевно, якби в той момент були прийняті певні міри, звільнені ті люди, які дали такі накази, жорстокі і все інше, напевно, цього би всього не було, знаєте, всього в дальнішому. Але всі ті далі події, вони розгортались, що Україна, народ хотів війти в Євросоюз. І внаслідок цього народ вже відстоював собі певні права, гідність свою. І ці всі майдани, які відбулись, у нього були в Донецьку майдан, був кілька місяців, так само ці майдани в усіх містах майже України. І це була воля народу.
А от як ви, що ви спостерігали? Ви як священник, як людина церкви, приходили до людей, чи навпаки, вони йшли до вас із своїми бідами?
Думаю, що ми йшли до людей, бо там, де люди є наші, там і церкви ми були. І майже моя вся історія, так знаєте, пройшла перед очима моїми, як всі ці події проходили, від самого початку до кінця. І, напевно, саме до кінця у нас стояла у Донецьку молитовна палатка, знаєте, щоб постійно був такий молитовний майдан, молитовний до кінця, всі церкви збирались. Коли вже вся була стрільба, були надзвичайні події, а церква стояла, знаєте, вона стояла з підтримкою народу і так само підтримку України. Всі церкви стояли, як кажуть, у тому молитовному такому стоянню. І вже ті наслідки були важкі, це були криваві мітинги, це величезні були мітинги, як і кажуть, у Донецьку. Але коли вже інша сторона взяла зброю, почала стріляти з автоматів, тоді вже, будемо говорити, було небезпечно виходити на мирні мітинги, небезпечно вже стало, і тоді вже різні служби Росії вмішували, знаєте, різні процеси політичні проходили. Але люди за Україну стояли до кінця, я бачу.
Скажіть, будь ласка, а ви брали участь або були співорганізатором, можливо, молитовної ходи, яку, як мені відомо, організував Ігор Козловський, вже немає його з нами, релігієзнавець, знаєте ж його, так?
Так, ми дружили з ним і дуже близько з ними знайомі. І будемо говорити так, що історія, вона, знаєте, пишеться перед Богом вся, і ті моменти, їх було дуже багато, мітингів вони на протязі 3-4 місяців кожного дня, де люди збирались, підтримували за вступ в Євросоюз. І так само була наша молитовна підтримка.
Забігаючи трохи, можливо, наперед, вам доводилося підтримувати людей, які були бранцями, тобто які перебували в полоні, і, можливо, навіть того ж Ігоря Козловського, який також пройшов полон, саме в ДНР, ЛНР.
Я підтримував насоперед тих людей, які були травмовані дуже. Вони лежали всі в лікарнях після кровавих мітингів таких, де загинули люди, інші. Я їх потім їздив у лікарню, щоб відвідати і підтримати, ті, які були травмовані в першу чергу. Але з місяця червня 2014 року наш фонд «Харітас Донецьку» ми евакуювали. Та й наші всі структури були захвачені певними службами. І наші, фактично, працівники, була вже небезпека для життя. І ми тоді, як кажуть, нам вдалося зберегти ресурси, вдалося перекинути кошти, які ми мали ще, поки в той момент працювавши банк, нам хватило там 15 хвилин. І ми перекинули всі наші кошти на Caritas України в місто Львів. І ми евакували приблизно 12 людей, як апостолів, знаєте, приблизно так, приблизно. Менеджерів, які побажали виїхати в той момент із Донецька, так як вже неможливо було працювати, діяти, все закривалось, всі структури, як кажуть, напади були на церкву, на всі структури. І ми евакуювали тоді Харітас наш, постановив центральний офіс в місті Львові, щоб ми наші проекти, щоб вони докінчили свою працю у місті Івано-Франківськ. І за згодою директора Харітас Франківська отця Володимира Чернія і владики, присвятившого митрополита Володимира Войтишина, ми продовжили свою роботу приблизно до півроку. Ми допрацьовували Івано-Франківську, а я в той момент перереєстрацію робив нашу благодійну фонду у місті Дніпрі із благословення нашого владики Степана. І наше діяння спочалось фактично із перших чисел січня 2015 року. Діяння спочалось у Дніпрі.
Тобто Caritas Донецьк є організацією переселенкою. Як багато-багато наших людей вимушені були рятуватися від війни, так і Caritas Донецьк.
Так. Навіть німецьке консульство з нами разом де-то переселялось. Ми теж в місті Дніпрі були, то ми так зустрічались, каже, ми одинаково, я кажу, є переселенці.
Угу. Чи вдалося евакуювати парафіян? Ну, ви сказали, що працівників Карітасу Донецьк ви евакуювали, вивезли. А от що ви знаєте про те, як рятувалися парафіяни вашої церкви? Чи, це я так зараз дуже обережно запитаю, чи підтримували ви людей, які залишилися на окупованій території, і чи, можливо, зараз є якийсь зв'язок з ними?
Бачите, наприклад, там у той момент, в 2014 році, нашим священникам, приблизно трьом, було дозволено там знаходитись. Це був отець Михайло Заверчук, отець Ярослав Лис і отець Іван Талайло. І вони свою діяльність, будемо говорити, духовну, продовжували опікуватись нашими парафіянами. Ті, які там залишились, які ще не виїхали з окупованої сторони. Так що ця духовна допомога, вона надходила цим людям до 2022 року. Аж у 2022 році, з цього часу у нас вже священників там немає, в місті Донецьку. На окупованих територіях Запорізької області, Донецької області, Луганської області заборонена наша церква, Українська греко-католицька церква, і так само Caritas України і всі інші Caritas заборонена наша діяльність їхнім, будемо говорити, керівництвом, їхнім урядом.
Отже, початок січня 2015 року розпочинається з новим роком, новий етап у житті Caritas Донецьк. який тепер називається Карітас Донецьк у місті Дніпро. Я знаю, що впродовж 2014 року, коли почалася російсько-українська війна, було евакуйовано 40 тисяч жителів Донецької і Луганської області, і з них 12 тисяч дітей. Скажіть, будь ласка, що робив в ті роки, з 15-го року, да, вже Карітас Донецьк?
Бачите, наша діяльність була досить такою потужною. Ми насамперед, Карітас Донецьк в місті Дніпрі, працювали на лінії розмежування в Луганській області. Такі там міста, як Золотий Один, 2, 3, 4, Станиця, Луганська і так далі. Ми приблизно до 3 років працювали на тій території, де давали допомогу мирному населенню. Це була різностороння допомога. Це, як каже, територія, ми називали 0,5, знаєте, приблизно від лінії оборони. І в таких досить непростих умовах наші працівники працювали. Були обстріли, були все інше, як кажуть. Ну, але ми зберігали всі певні міри безпеки насамперед на тій території. І ми мали один з найбільших таких центрів на Східній Україні. Це в місті Дніпрі, де надавалася така багатовекторна допомога цього центру. І під час цього часу приблизно одержали допомогу до 70 тисяч людей, різносторонню допомогу в нашому центрі Дніпрі, і до 150 тисяч благодійних обідів. Ці допомоги, які ми надавали людям, які евакуювалися з території Донецької і Луганської області. Але от коли почалась повномасштабна війна у 22-му році, ми готувалися до цього. Харітас України – це є мережева, знаєте, наші структури, які вели велику підготовку до того, що мало статись. Були три плани. Або локальна якась розраховували, міг бути наступ, або регіональний, або повномасштабний. І ми до цих всіх готувались. І матеріальна наша база готувалась, палатки, кухні, все інше, як кажуть, підготовка наших працівників, в яких умовах ми могли надавати мирному населенню допомогу. Але скажу так, що, знаєте, коли війна йде, деколи не всі можуть плани спрацьовувати, знаєте, це вже йде на емоціях, на певних рефлексах і все інше, знаєте, коли йдуть вибухи, коли йде наступ, все інше. Але я думаю, ми основні задачі виконали, ми зберегли насамперед людей, що у нас всі люди живі. Деяку ми втратили техніку, інші, як каже, офіси наші були розгромлені, все інше, але саме більше цінні всі люди. І ми у 22-му році, наш офіс, який працював порядку до 40 чоловік в місті Рубіжному, ми вдалося нам евакуювати. Ну, але знаєте, що наші люди загинули в Маріуполі, бо там не було вже куди відступати. Їм дуже розгромлені наші офіси були в Волновасі. В дальнішому Креміна, так само Сєвєродонецьк і всі інші ці міста, які і в даній часті наші Харітаси є законсервовані. Вони зараз не працюють на тих територіях.
Але є Карітаси-переселенці, так як і Карітас Донецьк, скажімо, Карітас Маріуполь, Карітас Краматорськ, вони працюють в інших містах України зараз.
Так, Харітас Краматорськ працює у Донецькій області, а Харітас Маріуполь знаходиться у Павлограді і територіях працюють. Працюють на зараз Кривий Ріг Харітас, Запоріжжя, Кам'янське, ну і наш так само центр.
Отець Василь Пантелюк, синкел соціального служіння Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, директор благодійного фонду «Карітас Донецьк» у місті Дніпро, адміністратор храму Святого Миколи Чудотворця у Дніпрі, гість сьогоднішньої рубрики «Люди надії» на Радіо Марія.
Отче Василю, ви сказали, що готувалися, розробляли про всяк випадок три плани дій. А от ваш розум і ваше серце, що підказувало, який буде? Ви очікували широкомасштабне вторгнення?
В якійсь степені ми знали, що там досить з луганської сторони, знаєте, вже стояли наші війська, які мали великий досвід, війни, бо з 14-го року вони воювали. І так само Краматорської сторони це... Але той масштаб, який йшов, він набагато перевищав, знаєте, перевищав наші війська, і це повномасштабна йшла війна. Чи ми були готові? В якій степені ми до цього готувались досить серйозно? Але до війни такої ніхто не був, напевно, в Україні готові. Хоча нас сповіщали і Америка, різні служби сповіщали, що от вже може починатись війна. І з першими вибухами нам уже подзвонили наші Харітаси, що воно почалось. І ми чули, як почалось в кожному місті. Дніпро було обстріляння, наш аеропорт був обстріляний, місто було обстріляне, бо ніхто це не вірив, що Росія може піти на Україну. Перший якийсь, на певний момент, якийсь був шок такий, знаєте, шок. Але ми були досі готові до всіх дій. Але, кажу, війна робить певні корективи свої.
Знаєте, я спостерігала в перші місяці широкомасштабного вторгнення, що люди, які стали вдруге переселенцями, люди, які допомагали іншим з 2014 року, вони міцніше трималися в перші місяці 2022, коли ті, кому не довелося через це вже пройти, почали втрачати сили. Скажіть, будь ласка, на чому трималася в перші місяці, ну і тримається всі ці роки вже широкомасштабної агресії ваша команда? І які слова ви кажете своїм працівникам, щоб підтримувати їх, щоб вони могли залишатися в строю?
Я чи такий невеличкий виступ зроблю. Знаєте, наші священники, капелани із Луганської області, вони доставляли людей, евакуацію робили, знаєте. І в нашому центрі ми зразу приобладнали його по-своєму. Жило приблизно за цей період 5400 чоловік. Такими хвилями поступали. Їх вивозили автобусами, потім поїздами на Західну Україну, де вони вже залишались в наших шелтерах, різних прихистках. Могли де пережити певний момент такий скрутний життя. І так само за кордоном відправляли наші харитиці, там мали палатки, де надавали ті певні услуги такі, бо тисячі людей йшло. І запам'ятали з мій один випадок, як з Лисичанська наш священник такий, те Сергій Паламарчук, привіз одну сім'ю, знаєте, де попав снаряд в квартиру. Жінка була опечена, у хлопчика були вибиті очі. Хлопчику було приблизно десь так 4 роки, знаєте, дитина нічого не бачила. І друга дитина теж була травмована. І оцього хлопчика доставили в нас у Мечникова, давали йому допомогу в госпіталі. А потім його вже, знаю, відвезли в Польщу і там доліковували. І вдалося зберегти одне очко, зір вдалося зберегти цій дитині. То такі були важкі випадки. І ми викували людей, знаєте, з різних міст. Бахмут, Херсон. В цих процесах всі приймали участь. Коли люди із собаками, попугаями, всі прибували в наш центр. І у нас тут таке було місце, називалось Грай, де людина могла, знаєте, духовно підкріпитись. Храм стояв. І місце природнє, де могла людина обдумати певні свої плани життя, як їй далі діяти. Оці перші місяці були дуже важкі. 4 місяці були без перериву. І так само наші служби, спільнота Галілея робила евакуацію, де то 7-8 автобусів і патріарша курія їздили, звідси забирали людей, а звідти вже везли гуманітарну допомогу сюди, знаєте. І такий човнок без перериву був 4 місяці. Ну і наш центр, він тоді безперервно надавав людям допомогу. 70 тисяч людей одержали допомогу. А вже в дальнішому, до теперішнього часу, під час масштабної війни, 320 тисяч одержали допомогу людей в нашому центрі.
Співпрацювали з іншими конфесіями, скажімо, з отцем Андрієм Пінчуком, благодійний фонд «Помагає».
Ми співпрацювали, знаєте, із різними благодійними фондами, як там СОС, перевозка людей, знаєте, ну різних, приблизно до 60 різних організацій, з якими ми співпрацюємо. І хотів додати одну таку справу. Я думаю, ми своєю задачею справили, знаєте, під час масштабної війни. Як наш патріарх Святослав Блаженніший говорить, що ніхто з людей не з голоду не помер і ніхто не замерз на нашій території України. Ми прийняли приблизно за цей час наші всі харитиси до 1 мільйон людей. Наша сім'я тут Донецького екзархату надали допомогу під час повномасштабної війни. Донецький екзархат налічує 4 області: Донецька, Луганська, Дніпропетровська, Запорізька.
І скільки організацій Карітасу на цих територіях?
На нашій території з початку повномасштабної війни було 11 центрів. Зараз залишилось діючих на даний момент 6.
Отже, Василю, як ви йшли від кризового реагування до, так би мовити, планового розвитку? І які напрями зараз у вас залишаються, скажімо так, emergency appeal, а які вкорінилися і вже можуть, ну, більш-менш стабільно розвиватися.
Ну, бачимо зараз біля нас досить близько фронт. Хоча небезпека є для цілої України ракетними ударами. Такого місця нема, щоб вони не приходили. І зараз наші деякі харітеси, вони на такій грані, знаєте, коли ми думаємо про їхню евакуацію і куди вони мають евакуювати з людьми, і де потрібна ця допомога їхня так само. В теперішньому часі входять два найбільші харітеси у якійсь степені. Ну, в першу чергу це Харітас Краматорськ і Харітас Волноваха, які ми вже приготовили місця певні, але вони далі продовжують надавати допомогу там, де найбільше потрібно. Це Донецька область, Олександрійський район, районі Краматорська, і так само місто Павлоград, де теж багато обстрілів, і дуже далеко вже границя розмежування проходить оборона наша. Так само прифронтовий Харітас є із Харітас Запоріжжя. Тож, де ми бачимо, наскільки страждає місто від ракетних, шахедних ударів, це майже кожного дня. І ясно, що плани у нас розроблені, затверджені нашим донецьким азартом владикою Максимом. На всі випадки є ці плани, як кажете. Але так само є наше певні бачення і на стабільність. Ми мусимо планувати вперед. Після закінчення війни, чим ми маємо займатися? Ну, скажу, місія церкви має насамперед спасіння людських душ, довести людини до вічності, до Небесного Царства. Але ми маємо так само думати про живих людей, насамперед, людей в потребі. Ми розуміємо, що буде в цьому часі, якби наші нові такі будуть погляди, це праця із ветеранами, це укріпляти інститут сім'ї, це праця із вдовами і сиротами, яких у нас буде дуже багато. Так само миротворчі направлення потрібні нам дуже. Миротворців, знаєте, такі різні миротворчі, бо ми розуміємо, що суспільство вийде з війни в важкому стані певному. І в цьому напрямку ми бачимо таку, я вже не говорю про соціальні різні плани, гуманітарні плани і все інші, але ці будуть такі дуже актуальні плани після війни для нас.
Але вже тепер вам довелося згадати про ваш медичний фах.
Так, ми відкрили у нас медичний центр зараз є при Харітасі, і воно дуже потребує людей у лікуванні зараз, бо здоров'я всіх в зв'язку з війною багато загострились хронічні захворювання, помолоділи різні хвороби, сердечні хвороби, цукровий діабет і всі інші, як кажуть. І люди потребують фахової такої допомоги. Так само ми працюємо з громадами, щоб життєдайність громад, знаєте, особливо там, де близько фронт проходить, щоб ці громади могли їх підкріпити і щоб вони могли вижити в цей непростий час. Наші такі різні проекти працюють, як зима, де людям завозять брикети, де допомагають людям комунальні оплатити певні рахунки в тих місцях, де зараз дуже багато ударів різних таких, знаєте, відбудова, ремонт квартир. Так само це одне з таких направлень нашого Харітасу. Всі сім'ї нашої Харітасі, це у цій зоні нашої особливо це є актуальне.
Після обстрілів, так?
Після обстрілів, так, різні ремонти такі, дрібні, невеличкі ремонти, всі інші, що ми можемо собі нашими коштами дозволити. Знаю, ми тільки в Павлограді відбудували, зробили ремонт 150 будинків після ракетних ударів.
Хотіла б трохи більше розпитати про ваш медичний центр. З одного боку, Дніпро – це велике місто, і в першу чергу поранені бійці потрапляють до лікарень, шпиталей Дніпра. А з іншого боку, знов-таки, Дніпро – велике місто, і в ньому багато медичних закладів. Як ви наважилися на полі такої конкуренції відкрити свій медичний заклад?
Скажу так, що, бачите, місто є Дніпро-мільйонник насоперед. Але це є таким великим хапом, бо всі люди, які перший раз евакуюються із Донецької, Луганської області, вони попадали в місто Дніпро. Зараз приблизно в Дніпрі у нас є до 200 тисяч людей, вимушених переселених осіб. А приблизно до 500 тисяч було у Дніпропетровській області. Знаєте, всі, можна сказати, шелтери, різні прихистки, все переповнено людьми, де хочуть люди перечекати війну. Бо немає можливості далі їхати. І це багато є людей з інвалідністю, лежачих, хворих. І наші медики так само відвідують ці різні заклади, де ці люди знаходяться, щоб надати їм допомогу і взяти їх на певний облік. Ми відвідуємо різні такі от, де є ці вимушені працівні особи, знаєте, які потребують тої фахової такої медичної допомоги, а вони нікуди не можуть вже ні піти, ні поїхати, нічого. І так само є багато людей, які звертаються до нас і вимушені працівні особи в самий центр, то ми рекомендуємо у нас дістати фахову ту допомогу, у нас фахові лікарі. Надзвичайно, у нас є головний лікар, сімейний лікар, терапевт, є своя лабораторія, психотерапевт. І вони надають кожного дня цим людям, можливо, бо є різні люди, які шукають платну медицину або інші, знаєте. А у нас фактично безплатна медицина, особливо для цих людей, які є в особливій потребі. Крім того, вони в нас деякі можуть одержати і благодійний тут обід, і інші ресторанні допомоги, знаєте, наприклад, там наш гардероб, і одяг, і памперси, і інші речі, які каже. Крім того, у нас є ще домашня опіка. У нас понад 220 дето різних людей, пенсіонерів, лежачих, хворих, які опікуються наші соціальні працівники. І ми теж рекомендуємо, щоб вони стали у нас на облік в нашому центрі. Бо ми надаємо таку по державних стандартах, даємо допомогу, знаєте, цим людям.
Через СНЗУ.
Так. І вони бачать, наскільки наші фахові спеціалісти, і крім того, відкриваються інші для людини можливості. І там і ходунки, і палочки різні, знаєте, для людей з інвалідністю, де ми можемо їм допомогти в різних сторонніх, і матраси, і пеленки різні, все інше, чим Caritas допомагає, крім фахової допомоги, але ще так само різним інвентарем, іншим, каже, медичним таким.
Скажіть, будь ласка, скільки на сьогодні, от за рік роботи медичного центру Святого Миколая Чудотворця, у вас задекларованих пацієнтів, і скільки з них поїхали вже шукати друге місце життя в іншому місті?
Знаєте, каже, ми бачимо якусь таку еміграцію. Наш центр Святого Миколая Чудотворця, у нас і храм називається Святого Миколая Чудотворця, знаєте, там ми просимо у храмі Бога про допомогу, а тут роздаємо. А тут вже люди, які одержують, мають можливість прийти в храм і щоб подякувати Господу Богу за допомогу. Знаєте, якось ми у цьому, я не скажу, що у нас якісь високі такі показники, бо у нас саме молодший цей медичний центр Святого Миколая, саме молодший він є. Але знаю, що на цей час у нас задекларовано було 300 людей, пацієнтів, які прийшли до нас, але цей процес якось він проходить. Одні реєструються, другі виїжджають. Але зараз ми ще розширюємо. Певні наші услуги, це і телемедицина буде, і ще інші такі ми направлення плануємо, як кажуть, в наших планах були, щоб розвиватись далі, будемо говорити.
Отче Василю, я трошки вище запитувала вас, з яким словом підтримки ви приходите до своїх працівників, до працівників Карітасу, до парафіян. А скажіть, ну зараз такий час, скрізь біда, біль, втрати. І ви це бачите, пропускаєте через себе. Які слова підтримки, чи, можливо, якась інша підтримка від ваших колег, працівників і від ваших парафіян допомагає вам?
Дякую. У нас, бачите, є спільнота як сім'я Caritas, і як так само є спільнота громада це храму Святого Миколая Чудотворця. Але ми це рахуємо як одна така велика сім'я. І ми кожен відчуваємо, що над нами, знаєте, Божий молитовний купол, який дає такі, знаєте, людині мир, спокій і рівновагу у цей непростий такий час, що ми є насамперед з Богом, віруючі люди. У нас багато практикуючих людей, у нас є і свій хор Caritas церковний, який співає. Так само у нас багато практикуючих людей, у нас недільна школа тут є, так само у нас є різні гуртки. Молитва матерів, навіть які моляться за дітей своїх, які є на фронті і кругом. Біблійно-катехічний гурток у нас тут працює. Спільнота Галілея, де вивчають святе письмо про слава Господа Бога. Навіть при повній розрусі деколи, знаєте, коли такі важкі сльози, і все воно переплітається, знаєте, деколи людей є і ненависть, знаєте, і, можна сказати, злість. І все інше, знаєте, таке, коли ти бачиш, коли помирають діти малі під ударами ракетними. Це не просто пережити, знаєте. Ту рівновагу зберегти в собі всередині, знаєте. Щоб не було агресії тої навіть. Але якийсь Бог дає, знаєте, що ми це переживаємо і з Богом. А віруючи людині легше з Богом це пережити все. Оце, що на нашій території храм, і у нас постійно проводиться молитва, богослужіння. молимось до Святого Духа, що Господь Бог оздоровив людей в цей непростий час, коли різні і психічні захворювання, і нервові захворювання багато збільшилось у людей, і люди потребують психологічної допомоги, і різної, знаєте. Якраз вона в нашому цьому спільному центрі, де є храм і благодійний фонд Caritas Донецьк, місті Дніпрі, може ту всю, як кажуть, одержати ту допомогу. Можна бачити таку багатовекторну всіх сторін. Але в цьому всьому допомагає Господь Бог, знаєте. І я бажаю так само всім, щоб всі витримали люди до кінця. Витримати до кінця нам треба цю війну, витримати. І щоб ми всі дожили до миру. І справедливого Божого миру. І це якраз усе спільно, як є такі, знаєте, які поповнюють якусь неможливу нашу, наші сили. Це насамперед є Бог, це є сім'я кожної людини, підтримка, це є спільнота і наша мережа Caritas усіх, що ми є спільно всі Caritas України, як сім'я. Мені допомагає Франківськ, то допомагає, Тернопіль то допомагає. Ми ділимось певними ресурсами усім. І це ми спільно, як кажуть, ті єдності так рухаємось, щоб ми не закривали очі, не опускали руки, як би важко не було, але ми з Богом це все переживемо.
Так прекрасно, що ви говорите знов таки про людей, як їм допомагають інші люди, як їм допомагає Бог.
І ми іншими факторами турбуємось. Ми, наприклад, на нашій території укриття в нас є, бомбосховище. Я кажу, береже нам Бог, береже. Це для наших людей, для наших працівників, для наших бенефіціарів, які у нас допомогли, для наших парафіян. Воно зараз дуже це укриття нам потрібно для наших дітей і для всіх.
Поставлю вам в цій розмові останнє запитання. Отче Василю, якими словами із Святого Письма ви б описали себе як особистість і як священника людям, які в цьому етері знайомились з вами?
Ми духовні люди, знаєте, нам не можна брати ні зброю, ні інше. Нас зброя є молитва, Біблія, Святе Письмо, щит віри, знаєте, цим ми можемо боротись проти всього зла, яке на цьому є світі. А друге, знаєте, напевно, як той блудний син, деколи недостойний, і глянути на небо через свої гріхи. Але Бог дає мені це життя і дає, щоб я йому служив. Служив до кінця того, що можу зробити. Бо вже мене теж так, я не говорю, що в мене глибокий вік, але теж воно якось вже з часом ти відчуваєш, що, напевно, брак якихось таких фізичних сил, деколи буває, і духовних сил, тих, які були колись. Але, я кажу, війна ми маємо зараз мобілізувати всі незалежно. Чи ти старий, чи ти. Ми маємо діти, як збирають кошти, знаєте, грають, пісні співають для того, щоб для ЗСУ дати, знаєте, допомогти, чим хто може. І так само і ми маємо бути тими воїнами Христовими для нашого народу, для Бога до кінця. І одержати, як каже святий апостол Павло, біг добрим бігом, а тепер у Бога може одержати вінець слави. Так що ми маємо зараз ще той біг сильний в вірі, в служінню Богу і людям.
Отче Василю, я вам дуже дякую за цю розмову. Бажаю вам сил, наснаги, щоб впоратися з усіма викликами, які стоять перед вами, як перед людиною, і як перед тим, хто духовним словом підтримує і зцілює людські душі. Дякую вам дуже.
Пані Олена, дякую вам, що ми змогли спілкуватися з вами і з нашим так само народом, і нашими, як кажемо, людьми-християнами, бо зараз найбільше потрібно людей віруючих, які можуть обороняти нашу землю і воїнів Христових. Дякую. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Ви слухали рубрику «Люди надії» на Радіо Марія, гостем якої був отець Василь Пантелюк, синкел соціального служіння Донецького екзархату Української греко-католицької церкви, директор благодійного фонду «Caritas Донецьк» у місті Дніпро, адміністратор храму Святого Миколи Чудотворця у Дніпрі. З отцем Василем ми говорили про його церковне коріння, медичний фах, білих коней, пророка Іллі, Донеччину до і після 2014 року, про Caritas Донецьк, який став переселенцем, але не перестав бути поруч із людьми. Про віру, яка не лише в молитві, а також у щоденній конкретній допомозі. Програму провела Олена Холоденко.